Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznesda rahbarlarning o'sib ulg'ayishi degan mavzuda so'z yuritishni davom etib, kichik biznesda ta'sir o'tkazish va boshqaruv hokimiyatining xususiyatlari haqida gapiramiz. Boshqaruvda lider obro'si, ta'siri va hukmronligidan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Bu nuqtai nazar menejerlik kasbidan oldinroq yuzaga kelib, 16-asr boshlarida vujudga kelgan Niccolo Machiavellining mashhur Prins asarida yozilishicha, hokimiyat va undan foydalanish davlatni boshqarishda asosiy qurollar bo'lib hisoblanadi. Anthony Jeunning boshqaruv va Machiavelli va Michael Codning hokimiyat nomli mashhur kitoblarida aytiladiki, bizning davrda bu konsepsiyalar ancha hayotiy va harakatchandir. Shunday qilib, hokimiyat nima degan savol tug'iladi. Hokimiyat bu harakat qilish imkoniyati yoki boshqa odamlarning xulqiga yoki holatiga ta'sir etish qobiliyati. Boshqa so'zlar bilan aytganda, hokimiyat bu boshqa odamlar xulqiga ta'sir o'tkazish imkoniyati. Ta'sir bu bir shaxsning ikkinchi shaxsning xulqi, munosabatlar va hissiyotlariga o'zgartirish kirituvchi har qanday xulqidir. Ta'sir vositalari turlicha, quloqqa shivirlab aytilgan so'zdan tortib, tiralgan pichoqqacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, bir odam o'zining g'oyalari bilan ikkinchi odamga ta'sir etishi mumkin. Biron bir siyosiy tashkilotda hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmagan va hech qachon zo'ravonlik bilan shug'ullanmagan Karl Marx 20-asrning voqealariga ta'sir ko'rsatgan. Rahbarlar shunday ta'sir etishlari kerakki, bu faqat bir g'oyani qabul qilishga emas, balki harakatga, natijaviy mehnatga olib kelsin. O'zining ta'sirini va liderligini samarali qilish uchun har bir rahbar hukmdorligini rivojlantirishi va qo'llashi kerak. Keng jamiyatda hokimlik tushunchasi salbiy qarashlarni keltiradi. Chunki Lord Acton shunday degan: "Hokimiyat axloqsizlik tendensiyasiga ega. Mutlaq hokimiyat esa mutlaq axloqsizlantiradi." Ko'pgina odamlar hokimlikni zo'ravonlik, kuch va agressiya bilan bog'laydilar. Bunday qarashlarni tushunish mumkin. Chunki hokimlikning tubida aynan qo'pol kuch turadi. Hatto zo'ravonlik faqat sportda va televiziyada bo'ladi deb hisoblovchi yuqori rivojlangan jamiyatda ham kuch aslo hokimiyatning zaruriy qismi emas. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.